Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινάμε με Αναστάζια και το αφιερώνουμε στη νέα έπος των Μάκη Γκαγκάτση και τους συνεργάτες του. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν με τον τρόπο που όλοι θέλουμε τη νέα αυτή προσπάθεια, να αναστηθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν θα πούμε μεγάλα λόγια και δεν θέλω να ακούμε και μεγάλα λόγια από τον Μάκη Γκαγκάτση και τους συνεργάτες του. Θέλω να δούμε έργα και όλοι θα κριθούν από τα έργα τους σε λίγο καιρό. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε το καθιερωμένο αθλητικό quiz της Δευτέρας. Βεβαίως θα κάνω και μια γρήγορη υπενθύμηση για την κλήρωση που προέκυψε για τον τρίτο προκριματικό γύρο και στις τρεις διοργανώσεις της ποδοσφαιρικές της Ευρώπης. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός, από ό,τι φαίνεται, θα έχει ένα δύσβατο μονοπάτι σε περίπτωση που καταφέρει να αποκλείσει την Μπότεφ, θα παίξει ή με τον Άγιαξ ή με την Βοηβοντίνα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Για τον ΠΑΟΚ η αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League θα είναι ή η Μάλμε ή η Κλάξβικ. Θα μου πείτε, το πρώτο και βασικό ζητούμενο είναι οι ελληνικές ομάδες να περάσουν το πρώτο εμπόδιο που είναι στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Επειδή όμως το θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα αυτό θα το πετύχουμε, γιατί οι αντίπαλοι μας δεν είναι υψηλής δυναμικής, παρότι είμαστε νωρίς μέσα στο καλοκαίρι, οι ομάδες μας είναι ανέτοιμες. Αυτό είναι απολύτως λογικό να μας δημιουργεί μια ανησυχία και έναν προβληματισμό. Αν όμως γίνει το λογικό, αν δηλαδή έχουμε 3-3 με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ και με Παναθηναϊκό, τότε επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει ή την Μάλμε ή την Κλάξβικ, ο Παναθηναϊκός τον Άγιαξ ή την Βοηβοντίνα. Για την ΑΕΚ τα πράγματα είναι πιο απλά. Η ΑΕΚ που συμμετέχει στο Conference League, αν καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση, θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο ομάδες οι οποίες δεν αποτελούν πολύ υψηλό εμπόδιο. Η ΝΟΑ από την Αρμενία και η Σλιέμα Wanderers από τη Μάλτα. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, καθώς μέσα στην εβδομάδα έχουμε τους πρώτους αγώνες των ελληνικών ομάδων για τα κύπελα Ευρώπης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όπως είπα και νωρίτερα, θα κάνουμε και σήμερα το καθιερωμένο αθλητικό quiz. Απλώς στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι το απολύτως λογικό να μας απασχολήσει και η τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα. Είναι απολύτως λογικό να αναφερθούμε στον νέο πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Μάκη Γκαγκάτση. Ήταν αναμενόμενο το ότι θα είναι ο νέος πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, καθώς εδώ και αρκετό καιρό, πάνω από ένα μήνα, γνωρίζαμε ότι θα είναι και ο μοναδικός υποψήφιος. Έχει ένα δύσκολο έργο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΕΠΟ ως επιτηρητής του ελληνικού ποδοσφαίρου πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις και πρέπει να αποτελεί και την εγγύηση για την ομαλή λειτουργία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Μάκης Γκαγκάτσης έχει έμπειρους συνεργάτες. Ευχόμαστε, ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρει. Έχω την εντύπωση ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις του ως πρόεδρος της ΕΠΟ.
Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις ενώσεις και όλες τις ΠΑΕ και αυτές που μας θύμισαν με την ψήφο τους και αυτές δεν μας θύμισαν, και μόνο όλοι μαζί και νοτικά μπορούμε να πάμε στην επόμενη μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρέπει να αφήσουμε πίσω όλα όσα μας ταλανίζουν και θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή όλοι μαζί, όπως το έχω πει πολλές φορές, να πάμε ένα βήμα μπροστά. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Όπως λέει η παροιμία, τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Λοιπόν, το έργο μας θα δείξει πραγματικά τι θα κάνουμε, τι θα είμαστε, ώστε στο τέλος αυτής της τετραετίας θεωρώ ότι θα έχουμε πετύχει όσα δεν πέτυχαν οι προηγούμενες διοικήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω και τον απερχόμενο πρόεδρο Τάκη Μπαλτάρ και για τα θερμά του λόγια και για την πραγματικά καθοριστική του συμβολή αυτό εδώ πέρα το διάστημα, ώστε η Ομοσπονδία να λειτουργήσει στα πρότυπα που έπρεπε στον προεκλογικό αγώνα τον οποίο είχαμε. Και από εδώ και πέρα σήμερα θα πάμε για συγκρότηση σε σώμα. Αρχίζουμε δουλειά. Όπως έχω πει, δεν θέλουμε ούτε μία μέρα πίστοση χρόνου και άμεσα θα προβούμε σε αποφάσεις και ανακοινώσεις οι οποίες θα αφορούν και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και την εθνική ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω πει πολλές φορές ότι είμαι συγκινημένος που άφησα την ομάδα. Δεν θα κρύψω, όπως έχω πει, ότι είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Είμαι συγκινημένος που άφησα αυτή την ομάδα μετά από 16 χρόνια, με την οποία έζησα χαρές και επίκληση. Από εδώ και πέρα όμως είμαι πρόεδρος όλων των ομάδων, όλου του ελληνικού ποδοσφαίρου, ώστε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι, η επαγγελματική μου σχέση, η οποία ανήκει πλέον στο παρελθόν. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει και θα πείσουμε όλες τις ομάδες ότι θα είμαστε όλοι μαζί για να τις υπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε να πείσουμε και τον Παναθηναϊκό άμεσες αποφάσεις. Ξέρετε ότι επήγει η νέα ΚΕΔ. Είναι κάτι που ο Παναθηναϊκός, πιστεύω, ήθελε να προέρθει από λίστα τη ΦΟΕΦΑ. Αυτό είναι που θα γίνει. Από εκεί και πέρα, οι πράξεις μας θα δείξουν αν θα μπορέσουμε να πείσουμε και την ΠΑΕ Παναθηναϊκό αυτό εδώ πέρα το κομμάτι.
ΠΑΕ Παναθηναϊκός που έχει τις αντιρρήσεις της ό,τι αφορά την νέα ΕΠΟ, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε και το χρόνο και δεν έχουμε και τη διάθεση να το κάνουμε. Από τη στιγμή που είμαστε πανέτοιμοι και αποφασισμένοι, να κάνουμε και σήμερα αθλητικό quiz. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση και η Σωτηρία Λυσγάρα στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Σαρασπόρ ο Σύφης Βοντζάκης. Αργότερα θα ακούσουμε και Βαγγέλη Ιωάννου. Στο Βελιγράδι απόψη η Εθνική μας δίνει το τελευταίο τεστ πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, με αντιπάλους την Αυστραλία, την Ισπανία και τον Καναδά στο Παρίσι, σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο. Το απόψινό φιλικό με τη Σερβία στο Βελιγράδι θα είναι ένα τεστ που θα μας δείξει τι μπορεί να κάνει αυτή η Εθνική Ομάδα. Το κακό είναι ότι ανακοινώθηκε και επίσημα, ακούσαμε και νωρίτερα ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη, ότι δεν θα καταφέρει να δώσει το παρόν στο Παρίσι ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, και αυτό στερεί μια καλή επιλογή κοντά στο καλάθι για την εθνική μας ομάδα και τον Βασίλη Σπανούλη. Δεκατρία λεπτά μετά τις 4 και πάμε να παίξουμε το παιχνίδι που μας ανεβάζει τη διάθεση κάθε Δευτέρα, να ξεκινάμε την εβδομάδα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω πει πάρα πολλές φορές και γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτό το θέμα, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει, ότι η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει γραφτεί και με παρατσούκλια πάρα πολλών ποδοσφαιριστών. Είναι μια αγαπημένη συνήθεια των φιλάθλων να βαφτίζουν τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Είναι πάρα πολλοί οι ποδοσφαιριστές που έχουν το δικό τους παρατσούκλι και θα τους ψάξουμε και σήμερα, όσο προλάβουμε. Ολυμπία, εννοείται, δεν θα χάσουμε και την ευκαιρία. Αφού θα έχουμε τον Ιωάννου αργότερα στην παρέα μας, θα πάμε και στο μπάσκετ. Γιατί ο Ιωάννου είναι ο νονός πολλών αθλητών του μπάσκετ. Έχει δώσει παρατσούκλια σε πάρα πολλούς. Σήμερα θα σας προσφέρουμε ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, μια ξεχωριστή έκδοση 540 σελίδων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, και ακόμη θα σας δώσουμε το βιβλίο με το Μουντιάλ. Είναι η ιστορία του Μουντιάλ, μια ιστορική και φωτογραφική αναδρομή στις διοργανώσεις των παγκοσμίων κυπέλων από τις εκδόσεις Καμπύλη. Είναι μια προσφορά του φίλου της εκπομπής, του Κωνσταντίνου Σκηνιώτη. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μέσω SMS, γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε την απάντησή μας, το ονοματεπώνυμό μας, στέλνουμε το μήνυμα στο 54160, λαμβάνω απαντήσεις στα ερωτήματα που θα θέσω και μέσω των social, messenger, viber, με όποιον τρόπο είναι δυνατόν θα το κάνουμε αυτό. Δεν θέλω να αγχώνεστε, μη λέμε πάλι τα ίδια, είναι γνωστή η διαδικασία. Στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 5, για να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο νικητές της ημέρας, θα συμμετάσχουν όλοι ανεξάρτητα από το αν έχουν δώσει σωστή ή λανθασμένη απάντηση. Κάποια στιγμή θα αφιερώσουμε και μία εκπομπή με τα παρατσούκλια των μεγάλων στάρ του διεθνούς ποδοσφαίρου, με ποδοσφαιριστές που έγραψαν τη δική τους λαμπρή ιστορία. Σήμερα πάντως θα κινηθούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα αναζητήσουμε τα παρατσούκλια ποδοσφαιριστών που έπαιξαν σε ελληνικές ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα, και ο πρώτος που θα ψάξουμε θα είναι ο Ζωρό, ο Μασκοφόρος. Αργεντίνος που αγάπησε την χώρα μας, αγαπήθηκε και αυτός πάρα πολύ από τους φίλους της ομάδας που αγωνίστηκε. Στην Ευρώπη έχει παίξει σε πάρα πολλές χώρες. Έχει αγωνιστεί και στην Γερμανία, έχει παίξει και στην Πολωνία. Στην Ελλάδα επανήλθε σε προχωρημένη ηλικία και αγωνίστηκε και στο Εγάλαιο, και για 1-2 μάτς έπαιξε και στον Παναρκαδικό. Οι πρώτες συμμετοχές του στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν πριν από περίπου 17 χρόνια. Ήταν ποδοσφαιριστής ο οποίος στην αρχή αντιμετωπίστηκε με διστακτικό τρόπο από τους φίλους της ΑΕΚ, βοηθητικό στοιχείο δίνω. Αν και νομίζω ότι δεν χρειάζεται, γιατί η πρώτη ερώτηση είναι πάρα πολύ εύκολη. Έπεισε όμως και τους πλέον δύσπιστους με την αποτελεσματικότητά του, με τα γκολ που έβαλε, με την ενέργεια που έβγαζε μέσα στο γήπεδο και με το πάθος που το χαρακτήριζε. Ψάχνουμε τον Ζωρό της ΑΕΚ, και οι περισσότεροι φίλοι ακροατές τον έχουν βρει ήδη, γιατί όπως είπα και νωρίτερα είναι μια εύκολη πρώτη ερώτηση. Οι επόμενες θα είναι λίγο πιο δύσκολες. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Γιαννάκενας από το Κιάτο είναι ο πρώτος που απαντάει σωστά. Σωστή απάντηση και από τον Χρήστο από την Τίνο. Από τον Νίκο τον Στρατάκη, την καλησπέρα μας σε όλη την παρέα στο Εγάλαιο που μας ακούει αυτή την ώρα και επίσης απαντάει σωστά. Ο Παντελής από το Λουτράκι, ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Παπάς, ο Γιάννης από το Γαλαξίδι. Ο Στέλιος ο Φιντριλάκης επίσης δίνει σωστή απάντηση. Η Ισμαηλίδου που δεν γράφει μικρό όνομα επίσης απαντάει σωστά. Και ο φίλος ο Κώστας από τη Χαλκίδα συμμετέχει στην παρέα μας, αλλά η πρώτη απάντησή του είναι αποτυχημένη. Δεν έχει σημασία όμως αυτό, Κώστα. Θέλω να συνεχίσεις πιο δυναμικά στην επόμενη ερώτηση. Συμπαίκτης πάντως ο Νάτσος Κόκο ήταν ο Μπλάνκο, όπως πολύ σωστά απαντάει και ο Κωνσταντίνος ο Σιγκελάκης. Ο Μπλάνκο ήταν ο Ζωρό των ελληνικών γηπέδων, ήταν ο ποδοσφαιριστής που αγαπήθηκε πάρα πολύ από τους φίλους της ΑΕΚ, γιατί το άξιζε πράγματι και ποδοσφαιρικά και γενικότερα με την παρουσία του εντός και εκτός γηπέδων. Την καλησπέρα μου στον Κώστα τον Καραντάκο, στον Γιώργο τον Αποστόλου, στον Μανώλη τον Βρέτζο, στον Χρήστο τον Κατσανικάκη, στη Δέσποινα Κόνστα. Όλοι απαντούν σωστά στην πρώτη ερώτηση στο σημερινό αθλητικό κουίζ. Τώρα όμως θα πάμε σε έναν άλλο Αργεντίνο που έπαιξε πολύ παλιότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ίσως τα πράγματα να είναι λίγο πιο δύσκολα, παρότι η πρόθεσή μου δεν είναι να σας βάζω δύσκολα. Η πρόθεσή μου, η επιθυμία μου είναι να περνάμε ευχάριστα και να μην δυσκολεύουμε ο ένας τον άλλον. Δεν κάνουμε τεστ γνώσεων εδώ, δεν προσπαθούμε να δείξουμε ποιος είναι ο παντογνώστης, κανείς δεν τα ξέρει όλα, αλλά ψάχνουμε τώρα να βρούμε Ολυμπία Γιαννικοπούλου, τον Ινδιάνο των ελληνικών γηπέδων. Και αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο από το Ζωρό. Αργεντίνος κι αυτός, ήρθε στη χώρα μας την περίοδο που ήταν της μόδας να έρχονται πολλοί ποδοσφαιριστές από τη Λατινική Αμερική. Κάποιοι από αυτούς εμφανίστηκαν ως ομογενείς χωρίς να έχουν καμία σχέση με την χώρα μας. Παρ' όλα αυτά είχε βρεθεί ο τρόπος και αρκετές ομάδες το είχαν επιχειρήσει και το είχαν καθιερώσει, θα έλεγα, να φέρνουν ποδοσφαιριστές από τη Λατινική Αμερική τη δεκαετία του 70 και να παίζουν ως Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το έκανε ο Ολυμπιακός, το έκανε και ο Παναθηναϊκός σε κάποιες περιπτώσεις, το έκανε και η ΑΕΚ, το έκανε και η Καλαμάτα, το έκανε και ο Πας Γιάννινα. Και ο Ινδιάνος, για πρώτη φορά στη χώρα μας, η πρώτη ομάδα που έπαιξε στην Ελλάδα, ήταν ο Πας Γιάννινα. Δυναμικός επιθετικός, είχε κι άλλο παρατσούκλι, αλλά αν το αναφέρω, ουσιαστικά θα δώσω την απάντηση στο ερώτημα. Δεν θα το κάνω προς το παρόν. Αν όμως δω ότι δυσκολεύεστε αρκετά, θα το βάλω ως βοηθητικό στοιχείο και αυτό, αλλά προς το παρόν θα τα αποφύγω. Ο Πορτογάλος τεχνικός του Πας Γιάννινα, που ουσιαστικά μάνατζερ ήταν, γιατί ήταν εκείνος ο οποίος ολοκλήρωνε και τις μεταγραφές των ποδοσφαιριστών στην ομάδα της Ηπείρου εκείνο το διάστημα, έφερε στον Πας από την Αργεντινή τον Κόντο Γεωργάκη, τον Γκλασμάνι, τον Παστερνάκη, τον Λίσα, τον Μοντέζ και τον Ινδιάνο. Έγραψε ιστορία στον Παναθηναϊκό, για να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ήταν ένα σούπερ επιθετικό δίδυμο με τον Αντώνη τον Αντωνιάδη και με τα γκολ τους βοήθησαν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει τον ντάμπλ το 1977, σε μια χρονιά που ο Παναθηναϊκός ήταν σε μεταβατική περίοδο και κανείς μα κανείς δεν υπολόγιζε ότι θα μπορούσε η ομάδα με τεχνικό τον Κάζιμιρ Γκόρσκι να ανέβει στην κορυφή. Καλησπέρα μου στον φίλο των 292 που απαντάει Φούνες, δεν είναι ο Φούνες. Ο Φούνες έπαιξε μεταγενέστερα στον Ολυμπιακό. Ήταν ο Βούβαλος ο Φούνες που αγωνίστηκε στα ελληνικά γήπεδα με μεγάλη επιτυχία, παρότι δεν είχε πολύ μεγάλη διάρκεια η καριέρα του στα ελληνικά γήπεδα. Ο Παντελής από το Λουτράκι απαντάει Ρότσα, δεν είναι ο Χουάν, παρότι και αυτός είχε το Ινδιάνικο στυλ, αλλά άλλος ήταν ο αυθεντικός Ινδιάνος που έχει μείνει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Χρήστος ο Καπλάνης απαντάει σωστά και δίνει και βοηθητικό στοιχείο. Το ανέφερα και εγώ νομίζω νωρίτερα, Χρήστο, ότι στην χώρα μας τον Ινδιάνο τον έφερε ο Ντεφαρία όταν ήταν προπονητής μάνατζερ στον Πας Γιάννινα. Σωστή απάντηση και από τον φίλο τον Κώστα από την Καλλιθέα. Την καλησπέρα μου στο Μάνο από το Ηράκλειο που σήμερα λέει καίγεται, έχει 40 βαθμούς. Καλοκαίρι είναι, Μάνο μου, τι να κάνουμε, θα αντέξουμε. Και από ό,τι μαθαίνω και τον Αύγουστο, οι ίδιες συνθήκες θα υπάρχουν, οπότε πρέπει να είμαστε ανθεκτικοί. Μπράβο και στον Ανδρέα τον Παπά που δίνει τη σωστή απάντηση. Μπράβο και στον Σέστιτς από το Μαντούδι που παρότι είναι Ολυμπιακός, το καταλαβαίνω από τον τρόπο που υπογράφει Σέστιτς, τι άλλο θα είναι, Ολυμπιακός είναι. Παρ' όλα αυτά βρήκε ποιος είναι ο Ινδιάνος που πριν από αρκετά χρόνια έπαιξε στον Παναθηναϊκό. Την καλησπέρα μου στον Γιάννη τον Λαζάρου, στον Στέφανο τον Μάρκου, στον Βικέντιο Άρα Βαντινό που βρίσκει τη σωστή απάντηση, παρότι και αυτός λατρεύει τον Ολυμπιακό. Στον Χρήστο τον Κατσανικάκη που λέει Πάμπλο Γκαρσία, Ινδιάνος και αυτός, τέτοιο στυλ έχει, αλλά επαναλαμβάνω, ο πρώτος, ο αυθεντικός Ινδιάνος που ήρθε στο ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν από την Αργεντινή και έπαιξε στον Μπας Γιάννα και τον Παναθηναϊκό, έπαιξε και στον Ατρόμητο και ήταν ο Όσκαρ Αλβαρέζ. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε τον Μπρίγκελ, τον Γερμανό αριστερό όπως το φυλακά, που είχε δημιουργήσει μια νέα σχολή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, γιατί ήταν ένας από τους πρώτους fullback half που είδαμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που, παρότι ήταν πολύ αξιόπιστος στα ανασταλτικά του καθήκοντα, σε πολλές περιπτώσεις έκανε και προωθήσεις, είχε πάρα πολύ καλή σάντρα με τα αριστερό πόδι και ήταν υπερπολίτιμος ποδοσφαιριστής. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο είχαμε και εμείς τον Μπρίγκελ. Και αυτόν ψάχνουμε. Το στυλ του θύμιζε τον Γερμανό ποδοσφαιριστή που επί σειρά ετών έπαιξε στο καμπιονάτο. Δεν ήταν καλύτερος από τον Γερμανό, ήταν όμως αρκετά καλό επίπεδο και ο Έλληνας Μπρίγκελ. Και ψάχνουμε να δούμε ποιος ήταν αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος, παρότι ξεκίνησε την καριέρα του στα εφηβικά τμήματα της ΑΕΚ, η Ένωση τον παραχώρησε στον Απόλλωνα Αθηνών ως αντάλλαγμα για την μεταγραφή του Χρήστου Αρδίζογλου. Στον Απόλλωνα έδειξε τα καλά ποδοσφαιρικά στοιχεία του, βρέθηκε ακολούθως στον Παναθηναϊκό και για 7,5-8 χρόνια έπαιξε ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Ουσιαστικά, πριν προλάβω να κάνω την ερώτηση, απάντησε σωστά ο Χρήστος Καπλάνης, που είναι πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Εδώ βέβαια έχει ένα πλεονέκτημα ο Χρήστος, επειδή γνωρίζω ότι έχει σχέση με τον Απόλλωνα, είναι λογικό να ξέρει ποιος είναι ο Μπρίγκελ των ελληνικών γηπέδων, γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει παίξει και στον Απόλλωνα. Σωστή απάντηση και από τον φίλο των 292, από τον Μιχάλη τον Μίλια, από τον Κώστα από τα Πετράλωνα. Σωστή απάντηση και από τον Γιώργο από την Καλυθέα, που λέει ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού με Κυρά στα Καψί, Ταράση και τον Μπρίγκελ ήταν η άμυνα που είχαν οι πράσινοι τη χρονιά που έκαναν την σούπερ παρουσία στα κύπελα Ευρώπης στο Πρωταθλητριό του 1985. Την καλησπέρα μου και στον Βασίλη τον Μπέτσι που είναι στην παρέα μας και σου υπόσχομαι, Βασίλη, ότι σε λίγο θα βάλω και ερωτήματα για τον Ατρόμητο, για να δω αν έχεις καλή μνήμη και αν θυμάσαι και τα παλιά ωραία χρόνια του Ατρομήτου πριν από τον Γιώργο Σπανό. Τότε που ο Ατρόμητος έπαιζε στην πρώτη εθνική, σε μια πρώτη εθνική που όταν έπαιζε ο Ατρόμητος στις πρώτες παρουσίες σου στη μεγάλη κατηγορία, έκανε και το εντυπωσιακό, γέμιζε πάντα το γήπεδο. Και αυτό ο Ατρόμητος, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν το έκανε μόνο στην πρώτη εθνική, το έκανε και στη δεύτερη κατηγορία, σε μεγάλα μάτς της δεύτερης κατηγορίας, στη δεκαετία του 70 και του 80. Το γήπεδο του Περιστερίου ήταν πάντα γεμάτο. Ο Γιάννης ο Λαζάρου, επιστρέφω στην προηγούμενη ερώτηση, απάντησε Ραούλ Βάλιαν για τον Ινδιάνο των ελληνικών γηπέδων και αυτός μας παρέπεμπε στο Ινδιάνικο στοιχείο με βάση το πρόσωπό του, αλλά ο διάσημος Ινδιάνος που έπαιξε στην χώρα μας ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 70 ήταν ο Όσκαρ Αλβαρέζ. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο τον Αποστόλου, στον Χρήστο τον Κατσανικάκη, στον Μανώλη τον Βρέτζο που βρήκε ποιος είναι ο Μπρίγκελ, στον Βικέντιο τον Αραβαντινό που επίσης έχει δώσει σωστή απάντηση. Και πριν περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να σας πω ότι ο Μπρίγκελ ήταν ο Νίκος Καρούλιας, που ήταν εντυπωσιακός. Ήταν εντυπωσιακός και με τον Παναθηναϊκό και με την Εθνική Ομάδα. Και επειδή βλέπω ένα φίλο των 814 που λέει ότι εσύ, φίλε, τα δικά μου δεν τα διαβάζεις, γιατί πλάκα κάνω, μου γράφει σε παρένθεση, θα σου πω κάτι, φίλε μου. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την παρέα που κάθε Δευτέρα συμμετέχει στο αθλητικό quiz. Είναι τόσο πολλά τα μηνύματα που όσο γρήγορο ρυθμό και αν προσπαθήσω να βάλω στην εκπομπή, είναι αδύνατον να μην μου ξεφύγουν κάποια μηνύματα. Μη με παρεξηγείτε, δεν το κάνω εσκέμενα. Ο Χρήστος Καπλάνης προσθέτει για τον Καρούλια ότι τον γύρισε στην άμυνα και τον καθιέρωσε ως μπακ ο Βούλγαρος προπονητής ο Μανόλο Μανόλοφ. Υπενθυμίζω ότι σήμερα σας προσφέρω ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, προσφορά του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, και επίσης έχουμε για σας και ένα βιβλίο με την ιστορία του Μουντιάλ, μια ιστορική και φωτογραφική αναδρομή στις διοργανώσεις των παγκοσμίων κυπέλων, εκδόσεις Καμπύλη, προσφορά του φίλου μας του Κωνσταντίνου Σκινιώτη. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε την απάντηση στην ερώτηση που βάζω, ονοματεπώνυμο και αποστολή του μηνύματος στο 54160. Μείνετε στην παρέα μας, θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και σε λίγο να βάλουμε στην παρέα μας και τον Βαγγέλη Ιωάννου να μιλήσουμε για την εθνική ομάδα μπάσκετ που παίζει απόψε στο Βελιγράδι με τη Σερβία και να μας βάλει και αυτό στα δικά του ερωτήματα με παρατσούκλια αθλητών του μπάσκετ. Small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Αυτό που απολαμβάνω είναι ότι αρκετοί ακροατές μου βάζουν και τα δικά τους ερωτήματα. Για παράδειγμα, ο φίλος ο Κώστας από την Καλλιθέα με ρωτάει ποιος ήταν ο γαμπρός των ελληνικών γηπέδων. Εγώ γαμπρό θυμάμαι ότι έλεγαν τον Λάκη Σημοφορίδη δεκαετία του 80, αλλά μπορεί να υπήρξε και κάποιος άλλος, δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ο κουμπάρος πάντως Λάκη από την Τρίπολη σίγουρα είναι ο Γιώργος Σαββίδης που έπαιξε στην ΑΕΚ με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Παντόφλας, οφείλω να ομολογήσω, δεν ξέρω ποιος είναι. Δώσε μας εσύ την απάντηση για να μου λυθεί και εμένα η απορία. Είναι δεδομένο, είναι αποδεδειγμένο ότι η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει γραφτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας και με τα παρατσούκλια των ποδοσφαιριστών. Θέλω να συνεχίσουμε με έναν ποδοσφαιριστή που παρότι δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, τον αντιμετωπίζουμε ως Έλληνα, έπαιξε και στην εθνική ομάδα και είναι ο Γκούλιτ των Φτωχών. Ο θείος του ήταν εκείνος που του άνοιξε τον δρόμο για την Ελλάδα. Έπαιζε στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο θείος του με επιτυχία στον Πανιόνιο. Ήρθε στη χώρα μας, βρέθηκε στον Εθνικό. Αν πω και λεπτομέρειες για το τι έκανε στη συνέχεια, είναι σαν να δίνω την απάντηση. Ήταν ο Γκούλιτ των Φτωχών, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που παίρνει άριστα 10 με την συμπεριφορά του και εκτός γηπέδων. Και όπως είπα και για τον Αλβαρέζο, ότι έχει και δεύτερο παρατσούκλι που αν το ανέφερα ήταν σαν να έδινε την απάντηση. Αν έλεγα δηλαδή ποιος είναι ο Αλβάρα των ελληνικών γηπέδων, θα το βρίσκαν όλοι. Έτσι και ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Γκούλιτ των Φτωχών, έχει και δεύτερο ψευδώνυμο, που επίσης, αν το πω, είναι σαν να δίνω την απάντηση στην ερώτηση που έβαλα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ο Γιώργος ο Αποστόλου είναι ο πρώτος που απαντάει σωστά. Σωστός και ο φίλος μας ο Σάκης ο Μεϊντάνης που επανεμφανίζεται στην παρέα μας μετά από πάρα πολύ καιρό. Σάκη, πού είσαι, έχεις παρασυρθεί με τις διακοπές σου, μόνο βουτιές κάνεις, δεν ακούς καθόλου ραδιόφωνο μάλλον. Γιώργος Ωνάτσιος μου στέλνει μία λίστα με παρατσούκλια ποδοσφαιριστών. Δεν θα τα αναφέρω όμως, θα τα κρατήσω αυτά, προκειμένου σε εκπομπή που θα επανέλθουμε με αυτό το θέμα στο quiz, να χρησιμοποιήσω κάποια. Το υπόσχομαι θα το κάνω αυτό, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου στον Χρήστο τον Κατσανικάκη, στον Μανώλη τον Βρέτζο. Την καλησπέρα μου και στο Αστέρι της Θεσσαλονίκης, τον Νίκο τον Γιώτη, που μπαίνει στην παρέα μας και απαντάει σωστά στην πρώτη προσπάθειά του. Ένα στο ένα, να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός απολογισμός για σένα σήμερα, Νίκο. Βαγγέλης από τη Λάρισα λέει, ποιος άλλος λέει, και εννοείται δίνει τη σωστή απάντηση. Σωστός και ο φίλος ο 292. Η σωστή απάντηση και από τον Σταύρο από την Ηλιούπολη. Συναρπαστικέ κύριε Σύφυπο, που σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σταύρο μου, μόνο συναρπαστικός δεν είμαι. Ο φίλος ο Μπάμπης από την Κυπούπολη επίσης απαντάει σωστά. Σωστή απάντηση και από τον Χρήστο από την Πανέμορφη Τίνο, από τον Παναγιώτη τον Γιαννάκενα που μας ακούει από το Κιάτο. Ο Θείος λέει, ήταν ο Νόνι Λίμα, πόσο μπροστά είσαι Χρήστο Καπλάνη. Ξέρεις και τον ποδοσφαιριστή που έμεινε στην ιστορία ως ο Γκούλη των Φτωχών, ξέρεις και τον θείο του. Ο 511 λέει ότι ο βλάχος των ελληνικών γηπέδων ήταν ο Μίμης Παπαϊωάννου. Πολύ σωστά, αλλά εμείς τώρα δεν ψάχνουμε τον βλάχο, ψάχνουμε τον Γκούλιτ των Φτωχών. Ο Ανδρέας από την Κεφαλονιά επίσης απαντάει σωστά. Σωστή απάντηση και από τον φίλο μας τον Χρήστο από την Χαλκίδα. Βάλε δύσκολα λέει Ρεσίφη, Γκούλιτ λέει, είναι πολύ εύκολη ερώτηση, ο Αρτσούμπι από την Σάμο, άμα βάλω πολύ δύσκολα φίλε μου δεν θα έχουμε δυναμική παρουσία συμμετοχή, εγώ θέλω να είναι εύκολες ερωτήσεις, για σένα όμως θα βάλω κάτι δύσκολο, αποκλειστικά για σένα είναι μόνο, επειδή σου αρέσουν τα δύσκολα, θέλω να μου, γράψεις στο επόμενο μήνυμά σου ποιος ήταν ο στραβοσουγιάς των ελληνικών γηπέδων, για σένα μόνο είναι αυτό. Και ο Σέστης από το Μαντούδι δίνει τη σωστή απάντηση στην ερώτηση για τον Γκούλιτ των Φτωχών. Πάω και στο Messenger και στο Viber να δω τι γίνεται και εδώ, όπου και εδώ υπάρχει πολύ δυναμική συμμετοχή. Χρήστος Κατσανικάκη, σωστός. Η Σοφία Ιξαγοράρη επίσης δίνει σωστή απάντηση. Και ο Γιώργος Ολιόλιος είναι δυνατός παίκτης, αποδεδειγμένα απαντάει σωστά. Ο φίλος μας ο Βικέντιος από το Λιξούρι είναι άχαστος μέχρι τώρα, τι πρωτότυπο. Ο Βικέντιος είναι κυκλοπαίδια, δεν με φνιδιάζει ότι και σήμερα είναι πολύ δυνατός. Ο Στέφανος Μάρκου μου απαντάει, Γκούλιτ των Φτωχών λέει, είναι ο Άρης Μανίκης, δεν είναι ούτε Γκούλιτ και ούτε φτωχός δεν είναι ο Άρης Μανίκης, τον οποίο τον ξέρω προσωπικά και γνωρίζω ότι έχει και κοντομαλί και έχει και αρκετά χρήματα, ο Τιχερούλης. Έπαιξε στην ΑΕΚ, έπαιξε στον Ολυμπιακό, τον λένε και Ντανιέλο, είναι το δεύτερο παρατσούκλι του, και είναι ο Ντανιέλ Μπατίστα. Μ' αρέσει πάντως αυτό το παιχνίδι με τα παρατσούκλια των ποδοσφαιριστών. Βλέπω ότι αρέσει και σε εσάς ότι έχουμε μεγάλη συμμετοχή, επειδή είναι εκατοντάδες τα παρατσούκλια των ποδοσφαιριστών. Είμαι βέβαιος ότι μέχρι να ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να συνεχίσουμε και με επόμενη εκπομπή με το ίδιο ακριβώς θέμα. Υπενθυμίζω, γράφουμε σπόρο, αφήνουμε και ονογράφουμε ονοματεπώνυμο την απάντησή μας και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Σήμερα δίνουμε δύο βιβλία. Το ένα είναι αυτό που έχετε αγαπήσει με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων που είναι προσφορά του ΨΑΠ. Και το δεύτερο είναι το βιβλίο με την ιστορία των Μουντιάλ. Μια ιστορική και φωτογραφική αναδρομή στις διοργανώσεις των παγκοσμίων κυπέλων από τις εκδόσεις Καμπύλη. Πάω στην επόμενη ερώτηση και υποδέχομαι τον νονό των μπασκετμπολιστών, γιατί έχει λόγο που μπαίνει στην παρέα μας, δεν θα μπει μόνο για την εθνική μας ομάδα, θα μπει για να ενισχύσει και αυτή την προσπάθεια με τα παρατσούκλια. Θέλω να βρούμε λοιπόν ποιος ήταν ο τρομοκράτης που φιλοξένησαν τα ελληνικά γήπεδα για περίπου μία δεκαετία. Ο τρομοκράτης που έπαιξε αρκετά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα και ήταν ο ποδοσφαιριστής που πήρε αυτό το ψευδώνυμο, το παρατσούκλι, επειδή τρομοκρατούσε με τα γκολ του και με τις ενέργειές του τους αντιπάλους, τις αντίπαλες άμυνες. Ο Βαγγέλης Ιωάννου μπαίνει στην παρέα μας. Δεν απαντάς γιατί είμαι βέβαιος ότι ξέρεις ποιος είναι ο τρομοκράτης.
Απλώς θα πω καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα κύριε Σκηφτή, ότι έχει παίξει ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Πανιόνιο.
Και στον Άρη. Μικρό πέρασμα, αλλά έπαιξε και στον Άρη.
Εσχάτος, ναι.
Κοίτα, επειδή βλέπω ότι είσαι καλά διαβασμένος, προετοιμασμένος και βρήκες πολύ γρήγορα την απάντηση στο πρώτο ερώτημα, πριν σε αποχαιρετήσω, θα σου βάλω άλλα 2-3 να δώσω τι ποδοσφαιρικό επίπεδο βρίσκεσαι.
Εννοείται.
Λοιπόν,
εννοείται.
Κάνουμε μια μικρή παρένθεση, χρήσιμη απαραίτητη είναι, να μιλήσουμε για την εθνική ομάδα, για το φιλικό με τη Σερβία, για τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Και κλείνοντας αυτή την παρένθεση, ξέρεις τι θέλω από σένα.
Εννοείται.
Να μας βάλεις και στο πνεύμα με τα παρατσούκλια των αθλητών του μπάσκετ, που είναι και πάρα πολλά.
Βέβαια. Λοιπόν, είμαστε στο Βελιγράδι. Είμαστε 4,5 ώρες πριν από τη γενική πρόβα της εθνικής ομάδας εν ώψη των αγώνων. Η γενική πρόβα με τη Σερβία του Γιόκιτς, που χθες έκανε μεγάλο παιχνίδι. Εντάξει, η Ιαπωνία δεν είναι σοβαρή αντίπαλος, αλλά έκανε μεγάλο παιχνίδι επιθετικά. Έβαλε 119 πόντους.
Είναι κακή και η Ιαπωνία πάντως. Ο Χατσιμούρα είναι εκπληκτικός μέχρι τώρα.
Μόνο αυτός. Δεν έχει δεύτερο. Εκτός από το Χατσιμούρα δεν έχει κάποιον αντίπαλο.
Ναι, εγώ Ατανάμπα, αλλά πολύ πιο πίσω από το Χατσιμούρα.
Ναι, σωστά. Πολύ σωστά. Οι Σέρβοι όμως θέλουν τη γενική τους πρόβα απόψε, όπως τη θέλουμε κι εμείς, για να δουν αδυναμίες. Δεν έχει σημασία ποιος θα κερδίσει. Σημασία έχει να βγάλουν οι δύο προπονητές συμπεράσματα. Επίσης, να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Γιάννης από εμάς. Δεν θα παίξει στους αγώνες ο Κώστας Αντετοκούνμπο, όπως μεταδώσαμε πρώτη και κατά αποκλειστικότητα νωρίτερα. Το ιατρικό meeting μεταξύ του γιατρού της ελληνικής ομάδας και των γιατρών του Παναθηναϊκού άναψε κόκκινο. Δεν προλαβαίνει να αποθεραπευθεί από το πρόβλημα που είχε στο γόνατο. Δεν πέρασε τα τεστ. Συνεπώς μένει εκτός αγώνων ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Και υποθέτω ότι ο Νίκος Χουγκάς θα είναι ο 12ος και όχι ο Μιχάλης Λούτζης, που επίσης είναι στο Βελιγράδι με την εθνική ομάδα και θα παίξει απόψε. Επειδή έρχεται ο Καλάθης, τώρα επιβιβάστηκε ο Καλάθης στην πτήση που έρχεται στο Βελιγράδι από το Βενιζέλος μαζί με τον γιατρό της εθνικής ομάδας, τον Ζακ Μελάγιες. Ολοκλήρωσε τη θεραπεία του στο γόνατο. Είναι απόλυτα υγιής πλέον, αλλά εκτιμώ, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο Σπανούλης που θα συζητήσει μαζί του και με τον γιατρό σε 2 ώρες που θα φτάσουν εδώ. Εκτιμώ όμως ότι ούτε ο Καλάθης θα αγωνιστεί στο απόψινο φιλικό. Αύριο όμως θα είναι μαζί.
Αλλά ήταν κανονικά διαθέσιμο στα μάτς με Καναδά, Αυστραλία και Ισπανία.
Κανονικότατα.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Ναι, δεν θα παίξει όμως Ικάζο, δεν θα παίξει απόψε ούτε ο Καλάθης.
Είναι πάντως, Βαγγέλη, σημαντική απώλεια αυτή του Κώστα Αντετοκούνμπο. Κοντά στο Καλάθη ήταν χρήσιμη η παρουσία του.
Συμφωνώ απόλυτα, γιατί είναι ένας παίκτης με προσόντα που μπορεί να προστατεύσει το στεφάνι μας, το Καλάθη μας. Άρα, καλύτερος μπλοκέρ της Ευρωλίγκας. Και πλέον θα πάμε με μια λύση ενός παίκτη που αγωνίζεται περισσότερο στις θέσεις των forward και στο 3 κυρίως, όμως στο 4 με καλό σουτ του Χουγκάζ, εφόσον χρειαστεί κάποιες στιγμές να μπει στο γήπεδο και να βοηθήσει ο 12ος παίκτης. Το ίδιο ισχύει και για τον 11ο παίκτη. Η εθνική ομάδα πιστεύω ότι θα βασιστεί σε 9-10 παίκτες στο Ολυμπιακό τουρνουά, διότι έχει να αντιμετωπίσει διαθήρια και θα κλείσει το rotation όσο μπορεί. Όχι απόλυτα, δεν θα παίξει με 6-7 παίκτες, αλλά θα κλείσει όσο μπορεί το rotation ο Σπανούλης και με τον Καναδά στην πρεμιέρα και στο δεύτερο παιχνίδι με την Ισπανία και στο τρίτο, ακροτελέσιο της πρώτης φάσης των ομίλων, παιχνίδι με την Αυστραλία.
Δύσκολος όμιλος, αλλά η εθνική ομάδα μπάσκετ είναι πάντα έτοιμη για όλα. Γι' αυτό και είμαστε αισιόδοξοι. Και ανοίγω μία παρένθεση, θέλω και το σχόλιο σου. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπος, σημεοφόρος της ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής και επισήμως πλέον και ο Λεμπρόν Τζέιμς, σημεοφόρος των Αμερικάνων.
Τους προλάβαμε. Πρώτος μπασκεμπολίστας από την πλευρά της Αμερικής που γίνεται σημεοφόρος. Τους είχαμε προλάβει όμως. Ο Γιάννης έγινε πρώτος από ελληνικής πλευράς για αυτούς τους αγώνες, μαζί με την Αντιγόνη Τρισμπιώτη βεβαίως. Και μαζί με την υπόλοιπη εθνική ομάδα έχει επιβεβαιωθεί πλήρως.
Είναι πάντως μεγάλο επίτευγμα για έναν μπασκετμπολίστα Αμερικάνο να είναι σημεοφόρος της μεγαλύτερης αποστολής που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει ξαναγίνει αυτό, μπασκετμπολίστας να έχει τη σημαία των Αμερικάνων?
Όχι, είναι η πρώτη φορά. Ο LeBron James γίνεται ο πρώτος.
Εντυπωσιακό.
Ο πρώτος και αναφίβολα έχεις δίκιο, διότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες το πρώτο άθλημα, ακόμα και από τότε το 92 δηλαδή, που μπήκαν οι Αμερικανοί, που μπήκαν οι NBAers, εννοώ, όχι οι Αμερικανοί.
Ναι, είναι ο Στίβος.
Είναι ο Στίβος. Και μετά είναι η κολύμβηση. Και μετά Νομίζω ότι δίνουν μάχη πολλά αθλήματα για την τρίτη θέση.
Αλλά σίγουρα δεν είναι το ποδόσφαιρο πάντως στην κορυφή των αθλημάτων. Είναι πολύ χαμηλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Είναι πολύ χαμηλά. Από τότε που μπήκαν οι NBAs, που μπήκε η Dream Team του 92 στη Βαρκελόνη, το μπάσκετ ανέβηκε πολύ ψηλά. Για μένα είναι στην πρώτη πεντάδα έτσι κι αλλιώς το μπάσκετ. Αλλά πρώτος είναι ο Στίβος, ο βασιλιάς των αγώνων. Δεύτερο είναι το στοιχείο του υγρού Στίβου. Είτε μιλάμε για Απόλλο, είτε μιλάμε για κολύμβηση, περισσότερο για κολύμβηση και ούτω καθεξής. Και μετά είναι τα ομαδικά, τα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα.
Λοιπόν, Βαγγέλη, αν είχαμε μικρόφωνο στα γήπεδα αυτή την ώρα, θα ήθελα να μείνει στην παρέα μας τουλάχιστον μία ωρίτσα. Αλλά η σημερινή εκπομπή έχει διάρκεια 53 λεπτά, οπότε καταλαβαίνεις ότι κάπου
εδώ
πρέπει να κλείσουμε.
Όσο θέλεις να κρατάς, εγώ δεν έχω πρόβλημα και ένα λεπτό και μέχρι το τέλος εκπομπής.
Λοιπόν, ως επίλογο ακούω την απάντησή σου στο ερώτημα που έβαλα για τον τρομοκράτη, αφού το έχεις βρει ούτως ή άλλως. Ποιος είναι ο τρομοκράτης λοιπόν? Ο Ράφικ Τζιμπούρ. Να πούμε μπράβο στο Βαγγέλη
ήταν
από την Λάρισα.
Αυτό ήταν εύκολο.
Αυτό ήταν εύκολο. Στον φίλο τον Παναγιώτη τον Γιαννάκηνα, στον Παντελή από το Λουτράκι, στον Χρήστο τον Καπλάνη, στον φίλο τον Σέσιτς από το Μαντούδη, στον Κώστα από την Καλυθέα, στην καλή παρέα, την ωραία παρέα που μας ακούει από την Καβάλα τώρα και βλέπει λέει απέναντι Θάσο. Ζηλεύουμε. Τι να κάνουμε, είμαστε ζηλιάρδες κι εμείς. Στον Ηλία τον Ζιαβλάκη, στην Αθανασία την Κοζομπόλη, στον Κώστα τον Σαλάη, στον Χρήστο τον Κατσανικάκη, στον Βικέντιο Αραβαντινό και στον Στέφανο Μάρκου που έχουν δώσει όλη σωστή απάντηση. Κλείνουμε με το δικό σου ερώτημα.
Τι θες να
μην βάλεις πολύ δύσκολο όμως.
Να βρεις πώς αποκαλώ το Λούτζι.
Το Λούτζι.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ δύσκολο, Βαγγελή.
Είπα να σου βάλω ένα από τα δύσκολα, δηλαδή ένα από τα λιγότερα προβεβλημένα παιδιά αυτής της εθνικής ομάδας, γιατί άμα σε ρωτήσω για τον Παπαγιάννη θα το βρεις αμέσως. Για τον Αντετοκούμπο δεν το συζητάμε. Για τον Παπα-Νικολάου σίγουρα. Για τον Μίτογλου 100%.
Μα οφείλω να σου πω ότι για τον Λούτζι δεν θυμάμαι και εγώ πόσο να αποκαλείς.
Sweet Lou, Sweet Lou, ο γλυκός Λου. Επειδή όταν παίρνει τις πρωτοβουλίες να βάλει τα τρίποντα, έχει πολύ ωραίο σπάσιμο του καρπού του και δίνει ωραία καμπύλη στην μπάλα και ευστοχή. Ο γλυκός Λου από το Λούτζις.
Ομολογώ ότι αυτό δεν το ήξερα. Παρατσούκλι για τον αν έχεις δώσει, γιατί αυτό παραμένει σε κρεμότητα. Θυμάμαι ότι μου είχες υποσχεθεί ότι θα το κάνεις κάποια στιγμή.
Δεν το αλλάζω το Ναν. Ναν better. Μένει το Ναν better.
Καθιερώθηκε δηλαδή.
Και το One Man Show από τον κρίσιμο τελικό.
Ναι,
έναν
ναι.
από τους κρίσιμους τελικούς μέσα στο ΣΕΦ. Όχι One Man Show, One Nan Show.
Ήταν όντως Nan Show σε εκείνο το μάτς. Λοιπόν, Βαγγέλη, μου σε ευχαριστούμε. Ευχόμαστε τα καλύτερα στην εθνική ομάδα μπάσκετ. Στο Βασίλη Σπανούλη.
Ερασπορ.
Να σε καλά.
Ελλάδα-Σερβία. R3, Ερασπορ, 9 το βράδυ.
R3 είναι η κάλυψη του αγώνα τηλεοπτικά, έτσι.
R3 και Ερασπορ, 9 το βράδυ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
καλό
συνέχεια.
Απόγευμα, Σύφη. Καλό απόγευμα.
Επιστρέφουμε στο αθλητικό quiz. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη. Ένα 7 λεπτό έχουμε. Περιμένω πάντα τα μηνύματά σας στο 54160 και αφήνουμε τον Ράφικ Τζιμπούρ και πάμε στον Άνετο. Υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο χαρακτήριζαν Άνετο, γιατί όταν έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του είχε πολύ εύκολη κίνηση με την μπάλα στα πόδια και πολύ δύσκολα αντίπαλος μπορούσε να του την αποσπάσει. Το ξεκίνημα της καριέρας του δεν ήταν από τα πρώτα ονόματα του Ολυμπιακού, στη συνέχεια όμως καθιερώθηκε, πήρε και το περιβραχιόνιο, έγινε αρχηγός του Ολυμπιακού, έπαιξε αρκετά χρόνια σε υψηλό επίπεδο με τον Ολυμπιακό κατακτώντας τίτλους, μετά πήγε στον Εθνικό, πήγε στον Πανιόνιο και ολοκλήρωσε την καριέρα του στην προοδευτική. Ποιος ήταν λοιπόν ο άνετος των ελληνικών γηπέδων, Πειραιώτης, που το αγαπημένο χρώμα του είναι το κόκκινο. Απολύτως λογικό, περίπου 10 χρόνια έμεινε στον Ολυμπιακό. Ο Νικόλας από το Γήθιο βάζει μια ερώτηση που αν το είχα δει θα τον ρώταγα τον Βαγγέλιο Άνω, αλλά ομολογώ ο Νίκο ότι δεν το είδα. Γιατί λέει τώρα το Σλούκα, δεν τον λέει Σλούκι Λουκ? Δεν ξέρω γιατί δεν τον λέει Σλούκι Λουκ ο Βαγγέλης στον Σλούκα πλέον, αλλά αυτός τον καθιέρωσε ως Σλούκι Λουκ. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Άνετος πάντως, από ό,τι διαπιστώνω, δεν σας δίνει και μεγάλη άνεση ό,τι αφορά την απάντηση. Ο μοναδικός που έχει δώσει απάντηση μέχρι τώρα, και μάλιστα σωστή, είναι ο Χρήστος ο Καπλάνης, που είναι άχαστος και σήμερα με πολύ υψηλά ποσοστά. Δεν είναι ο Τάκης Λεμονής Βικέντια, δεν είναι ούτε ο Τσιαντάκης Γιώργο Αποστόλου, δεν είναι ούτε ο Πέτρος Μίχος, είναι ποδοσφαιριστής που αρχικά στο ξεκίνημα της καριέρας του έπαιζε στην άμυνα στη δεξιά πλευρά, ακολούθως έπαιξε και ως αμυντικό χαφ, στο τέλος έπαιξε και λίμπερο. Ήταν ποδοσφαιριστής που με την μπάλα στα πόδια είχε το χάρισμα να μπορεί να την προστατεύσει και πολύ πολύ δύσκολα κάποιος μπορούσε να την αποσπάσει. Βέβαια δεν ήταν και Τάκης Νικολούδης, που ήταν ο κορυφαίος όλων σε αυτό το τομέα, ή Κώστας Αντωνίου, αλλά και αυτός είναι μέσα στους ποδοσφαιριστές που αυτό το χάρισμα το είχαν. Παναγιώτης ο Γιαννάκηνας από το Κιάτο λέει: Σύφη, αυτό ήθελε πολύ ψάξιμο, αλλά τη βρήκε στην απάντηση, Παναγιώτη. Μπράβο. Και ο φίλος ο Στέσιτς από το Μαντούδι απαντάει σωστά. Επειδή όμως βλέπω ότι είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή, θα πάω παρακάτω, θα την πάρει το ποτάμι. Είναι ο Πέτρος ο Ξανθόπουλος, ο άνετος των ελληνικών γηπέδων. Και για να μην ταλαιπωρούμαστε και για να προλάβουμε να βάλουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμα μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, πάμε στο επόμενο και ψάχνουμε τα δύο καγκουρό που ήρθαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 80 και έπαιξαν στον Παναθηναϊκό. Ο ένας από τους δύο ακολούθως βρέθηκε στον Ολυμπιακό. Τα δύο καγκουρό. Και γιατί ήταν καγκουρό, όχι μόνο επειδή έτρεχαν πάρα πολύ, ήταν καγκουρό γιατί η ποδοσφαιρική τους αφετηρία μπήκε στην Αυστραλία, εκεί όπου ζούσαν με τις οικογένειές τους, ομογενείς και οι δύο, και ακολούθως βρέθηκαν στη χώρα μας για να παίξουν ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, η μεταγραφή του ενός από τον δύο ήταν και σύριαλ, γιατί ενώ αρχικά είχε συμφωνήσει ο θείος του, που ήταν και ο μάνατζερ του ουσιαστικά, με τον Ολυμπιακό, οι πράσινοι με γρήγορες κινήσεις του Γιώργου του Βαρδινογιάννη κατάφεραν να τον πάρουν από το αεροδρόμιο. Εν τέλει ο ποδοσφαιριστής αυτός βρέθηκε στα γραφεία του Παναθηναϊκού, υπέγραψε συμβόλαιο, αλλά 5 χρόνια αργότερα όμως ικανοποίησε και την επιθυμία του θείου του, που μάλλον ήταν και δική του επιθυμία, γιατί αλλιώς δεν θα γινόταν αυτό, πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Νίκος Χιαπανίδης, ο Νίκος ο Σταχτιάρης, ο φίλος μας ο 968, ο Χρήστος ο Καπλάνης, ο Γιώργος ο Μάλτσης, ο Βαγγέλης ο Κυρκούλης, ο Πέτρος ο Σιαπανίδης έχουν δώσει ήδη σωστή απάντηση. Η Αθανασία η Κοζομπόλη μπαίνει δυνατά ξανά στην παρέα μας, ο φίλος μας ο Σωτήρης ο Μπολοβίνος, ο Βικέντιος ο Αραβατινός, που μάλιστα μας δίνει και λεπτομέρειες για την μεταγραφή του ενός καγκουρό από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Σωστός και ο Ανδρέας ο Μπυρπανάγος, σωστός και ο Γιώργος ο Αποστόλου, και η Δέσποινα η Κόνστα και ο Ηλίας ο Γιαβλάκης. Η παρέα μας μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο και ο Νίκος ο Γιώτης επιστρέφει στην παρέα μας και απαντάει σωστά και σε αυτή την ερώτηση. Φίλος ο Αντώνης ο οδηγός, με αφορμή την παρουσία του Βαγγέλη Ιωάννου στην εκπομπή, λέει: Καλησπέρα, λέει, φίλε Σύφη, για μένα η καλύτερη ατάκα του Ιωάννου είναι το Πιστολιόπουλος. Και εμένα όντως, Αντώνη, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και ειδικά για τον Τολιόπουλο, που του έχω και ιδιαίτερη συμπάθεια, μου άρεσε το ότι με αυτόν τον τρόπο ο Βαγγέλης αποθέωσε την εφετινή ευστοχία του, γιατί και τι δεν έχει κάνει φέτος ο Τολιόπουλος. Δεν είναι ο Κλόπας καγκουρό. Ο Κλόπας, φίλε 533, δεν ήταν καταρχάς από την Αυστραλία. Ήταν από το Σικάγο με ρίζα οικογένεια από τον Καναδά, με τρίτη γενιά μεταναστών από την Ελλάδα. Τα δύο καγκουρό ήταν ο Κρις Καλατζής και ο Λούις Χριστοδούλου. Ο Λούις έμεινε στον Παναθηναϊκό περίπου 8 χρόνια. Ο Καλατζής μετά τον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό. Τα Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον PJ από την Πάρο, την αγάπη μας και στον φίλο των 292, που λέει και ο Φέλιξ Μπόρχα, λέει, λεγόταν καγκουρό. Όχι, ο Μπόρχα λεγόταν κόμπρα. Αυτό ήταν το παρατσούκλι του. Δεν ήταν καμία σχέση με καγκουρό. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Χρήστο τον Κυραρίνη από την Τίνο, στον Κώστα από τα Πετράλωνα, στην παρέα από την Καβάλα που παραμένει εδώ κοντά μας, στην μεγάλη παρέα του Χάσικα στο Ρέθυμνο που είναι στην παρέα μας και ακούει Ερασπόρα αυτή την ώρα, αλλά μηνύματα με πολλές απαντήσεις δεν έχω δει, προφανώς γιατί αυτή την ώρα ετοιμάζεται η κουζίνα του Χάσικα που είναι υπέροχη. Αν βρεθείτε στο Ρέθυμνο, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Έχεις δίκιο, Νίκο Γιώτη, γιατί είσαι πολύ δυνατός παίκτης και ο Τζίμις ο Πατίκας Αυστραλός ήταν και ήταν και αυτός καγκουρό, αλλά τα δύο καγκουρό του Παναθηναϊκού ήταν ο Λούις και ο Κρίς. Την καλησπέρα μας και στον Χρήστο από την Αλεξανδρούπολη. Υπομονή, λέει, για τη ζέστη, μα δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Υπομονή και κλιματιστικά. Τι άλλο να κάνουμε. Ο Στέστης από το Μαντούδι κλείνει με δική του ερώτηση την εκπομπή. Να βρούμε, λέει, τα μίγκ του ποδοσφαίρου. Όλεκ Προτάσοφ και Γκενάντι Λιτόφτσαγκοκ ήταν τα μίγκ. Φίλε Στέστης από το Μαντούδι, μη μου βάλεις και το Σάβιτσεφ, γιατί αυτός ήταν ο τρίτος της παρέας που μόνο μίγκ δεν ήταν. Δεν θα βάλω άλλη ερώτηση, και αυτό γιατί περιμένω τον Βαγγέλη Ζορμπά να έρθει για να κάνουμε την κλήρωση, για να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο ακροατές που θα πάρουν τα δύο δώρα που δίνουμε σήμερα. Θα σας πω όμως με ταχύτητα ότι ο κόμις των ελληνικών γηπέδων ήταν ο Μάρτον Εστερχάζη. Το αφεντικό ήταν ο Χόρχε Μπερμούδες, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, που έπαιξε στον Ολυμπιακό και εκεί μόνο αφεντικό στην άμυνα δεν ήταν, με πάρα πολλά λάθη. Ο Μανώλης που έπαιξε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Βαγγέλη Ζόρμπα, τον θυμάσαι πολύ καλά, ήταν ο Εμμάνουελ Ολιζάντεπ. Ο Πίπης ήταν ο Πίτερ Οφορίκουε.
Ναι.
Λέω τα πιο πρόσφατα, γιατί αν πάμε πιο πίσω, είναι υπερβολικά δύσκολο να βρει κάποιο ακροατή σωστές απαντήσεις. Και επειδή είπα νωρίτερα σε έναν φίλο που ήθελε να του βάλω πολύ δύσκολα και ζήτησα να μου πει ποιος είναι ο στραβοσουγιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Φίλε,
Βαγγέλη, ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ ικανοποιώ επιθυμίες ακροατών.
Τι το βρήκες,
ήθελε
εσύ.
Κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και το έβαλα κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτός λοιπόν ο ποδοσφαιριστής είναι μία μορφή του Ολυμπιακού. Είναι από τους ανθρώπους που έδλαν τις βάσεις για να δημιουργηθεί ο Ολυμπιακός. Και είναι ο Λεωνίδας ο Ανδριανόπουλος, ο Στραβοσουγιάς. Προπολεμικός βέβαια, αλλά δύσκολο ήθελα να πω. Δύσκολο το έβαλα.
Στραβοσουγιάς.
Λοιπόν, καταρχάς σε βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση και χαίρομαι ιδιαίτερος για αυτό.
Το βράδυ θα δούμε, φίλε. Είναι crash test.
Κανένα πρόβλημα. Και να χάσουμε με 30 πόντους.
Αλλά δεν έχει σημασία.
Δεν υπάρχει
κανένα
πρόβλημα.
Εγώ θέλω να δω πάλι πώς θα. Το ρόλο που θα έχει ο καθένας το βράδυ.
Αυτό το περιμένω και εγώ να το δω.
Αυτό.
Αλλά όλα κρίνονται στο Παρίσι. Mm. Το Βελιγράδι είναι πρόβα.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, δίνουμε ένα βιβλίο με την ιστορία του Μουντιάλ. Εκδόσεις Καμπύλη, προσφορά του φίλου μας του Κωνσταντίνου Σκινιώτη. 4 και 13 πρώτα λεπτά ξεκινήσαμε, μέχρι 4 και 57. Σ' ακούω.
Άρα 4.23 και 10 δευτερόλεπτα.
4 και 23 και 10 δευτερόλεπτα για τον φίλο μας που έχει στείλει μήνυμα εκείνη την ώρα.
Πώς είναι και γρήγορη, ναι.
Και πάμε να δώσουμε και το δεύτερο βιβλίο, που είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Και μακάρι να υπήρχε και ένα μπασκετικό ανάλογο βιβλίο. Είναι «Οι κορυφαίοι των ελληνικών γηπέδων», 540 σελίδες. Είναι μια προσφορά από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Το βιβλίο αυτό το έχει εξασφαλίσει για την παρέα μας, για την εκπομπή, ο αγαπημένος μας, ο Αντώνης Αντωνιάδης. Θα τα λέμε και αυτά.
Ναι.
Λοιπόν, για πες.
Λοιπόν, πάμε 4 και 50 και 20 δευτερόλεπτα.
4 και 50 και
20. Λίγο πριν τελειώσεις, πριν φύγεις δηλαδή, πριν τελειώσεις η εκπομπή σου.
Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου, την Ειρήνη Παπαζήση και την Σωτηρία Λυσγάρα για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Βαγγέλη, τη διαδικασία την ξέρεις. Περίπου σε 15 λεπτά επιστρέφω.
Εδώ θα είμαι εγώ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και παρότι αποχαιρέτησα, δεν θα αφήσω αναπάντητο αυτό το ερώτημα. Βαγγέλη, έλα εδώ κοντά. Νιαρχάκος Νέαρχος, ξέρεις λέει ποιον φώναζαν Βαρβάρα και ποιον Αμαλία. Βαρβάρα ο αείμνηστος, ο Μιχάλης ο Κρητικόπουλος και Αμαλία ο αγαπημένος μας φίλος, ο Αχιλλέας Ασλανίδης. Τα φιλιά μας. Καλό απόγευμα.
Era Sport 101,8.